dotace na podporu rozvoje elektromobility v Česku a proč jsou kontroverzní? I o tom si budeme povídat s Tomášem Pánkem. Jehož společnost Siontech vyrábí dobíjecí stanice pro elektromobily nebo elektrokola. Dobrý den, Tomáši, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová, díky, že nás posloucháte. Já na úvod jenom shrnu, jak na tom český trh s elektromobily momentálně je. Oproti vyspělým zemím Evropy zaostáváme už pár let. Když se podíváme na statistiky svazu dovozců automobilů, tak ty říkají, že vlastně za loňský rok tvořil podíl elektromobilů necelá 3%, což je tedy meziročně zhruba o procento více. Takže poptávka po elektromobilech roste, ale vlastně za Evropou jsme pořád dál. Stát asi zřejmě doufá, že tomu pomůžou dotace na elektromobily, které spustil. A o nich právě se dneska budeme bavit. Jenom na úvod ještě, my jsme se Tomášem potkali loni na podzim na e-salonu, což je vlastně autosalon specializovaný na elektromobily. A já, jak jsem ho viděla loni a vlastně předloni, tak mi přišlo, že ten loňský už byl takový honosnější, víc vystavovatelů, že už mi jako přišlo, že ta elektromobilita už jako přestala být tím okrajovým tématem. Jak to vnímáte vy? Jak jste to vnímal?
Je pravda, že jsme se tam viděli. Ten e-salon je jeden z těch ukazatelů v České republice, nebo jeden z těch krásných ukazatelů v České republice, jak to vlastně u nás jako ten zájem o tu elektromobilitu stoupá. Já musím říct, že oproti předloňskému ročníku a tomu loňskému, kde jsme se společně potkali, tak tam ten rozdíl je, ale úplně ten největší skok, musím říct, je oproti úplně prvnímu ročníku, kdy de facto jste tam narážela na ty lidi, kteří vám říkali, že do práce jezdí 300-400 kilometrů denně a nemůžou mít takový auto, tak ty jako už předloni zmizeli a na tom posledním ročníku loni vlastně nebyli vůbec a už většinou chodili, ať už jako fyzické osoby nebo společnosti s dotazama detailníma nebo nějakýma konkrétníma, kdy už bylo opravdu znát ten, já budu říkat jako zlom, že za náma a už to není jako o tom, jestli elektromobilita ano nebo ne, ale už je to o tom elektromobilita jak a kdy. A to je tam jako celkem zásadní změna. Ale ještě furt jsme minimálně tady v té České republice v tom vnímání elektromobilita, to jsou elektrický auta, a nejsme ještě furt v tom vnímání toho elektromobilita, to jsou vlastně i nabíjecí stanice, protože dost často ty lidi jako mají tendenci nebo je ten zvyk řešit to auto, tu prvoplánovou věc a až pak sekundárně většinou v praxi to funguje, takže se jim to auto objeví vlastně na dvoře nebo v garáži a drbou si hlavu a zjišťují, jako co s tím budou dělat a to už je pozdě. A to na tom e-salonu ještě zatím jako úplně není vidět, že by tam byla ten zájem o tu nabíjecí infrastrukturu takovej, nebo srovnatelný s těma autama. Tam furt ještě hraje prim to, svezem se v elektrickém autě, ono je to rychlý, je to tichý, je to super, ale ty ostatní věci ty lidi vlastně nejsou zvyklí řešit, protože když z toho obchodu to auto odvezli, tak ho mohli kdykoliv natankovat a tady vlastně se jako otvírá úplně nový problém a ty lidi zjišťují až následně, že vlastně nemůžou dobíjet, protože nemají čipy, protože nemají zásuvku v garáži nebo cokoliv dalšího. A tam je ten zásadní jako rozdíl, kam bychom se ještě potřebovali, nebo budu říkat potenciál, kam bychom se potřebovali posunout.
Čili je to o nějaké edukaci, ty lidi prostě neznají tu technologii, nemají s tím zkušenost.
Přesně tak, chybí tady ta edukace, hlavně jako ze strany toho státu, kdy on samozřejmě ještě furt je v té pozici, my vám ty spalovací auta nenecháme vzít a budeme se za ně tady bít. A to si myslím, že je velká chyba. A pak samozřejmě z toho plyne i ta nálada v té společnosti jako takový, kdy prostě ta jako neznalost, budu říkat, generuje všechny ty věci, které, ať už to jsou jako nějaký lživý zprávy, nějaký hoaxy a různý věci, které vlastně nejsou pravda. A ty lidi to na začátku samozřejmě mají těžký, já jsem tenkrát začínal s elektromobilitou a dneska už je to 10 let, tak jsem byl samozřejmě ve stejný, ještě de facto v horší pozici, protože dobíjecí stanice, tak jak je známe, dneska vlastně neexistovaly. Když náhodou nějaká někde byla, tak to byla vlastně zásuvka na sloupku, kam se strkala nabíječka na 230 a z toho se nabíjelo auto. A fakt to jako bylo o tom, že člověk tam u toho kempoval a čekal, až se mu to nabije. A dneska je ta doba samozřejmě pryč a i po těch 10 letech to vypadá, jako když bychom se bavili o rozdílu 50 let. Jako jo. Takže tam je to opravdu o té edukaci, a ať už jako fleetových manažerů nebo jednotlivých lidí, a nebo jako vyloženě i státního aparátu. Prostě spousta těch lidí k tomu přistupuje furt s tím despektem. Myslej si, že ten hlavní parametr toho, co potřebujeme, je to rychlo dobíjení, který z větší části jako potřeba vlastně není, protože průměrně ty lidi najezdí nějakých 50-60 kilometrů za ten den, některý i za týden, a tam to auto opravdu je potřeba nabít třeba jednou za týden, jednou za 14 dní. Samozřejmě záleží na tom use caseu toho každého jednotlivého uživatele. Já patřím těm, co to nabíjí víckrát za jeden den, ale jsem spíš takový ten exemplární extrémní případ, ale i s tím se jako dá docela
plnohodnotně žít. Protože vy hodně najezdíte. Přesně tak, najezdím, jsme měli podotknout.
Najezdím hodně těch kilometrů.
Jsme
se o tom tady bavili, je to nějakých, jako bavíme se o 10 000 měsíčně, někdy je to víc, někdy je to trošku míň, ale i tak musím říct, že veřejná infrastruktura je jako dostačující, jasně jsou tady někde místa, kde by bylo potřeba to zlepšit, ale to je jednak z toho, že jsou to buď jako v tuhle chvíli nezajímavý místa v první fázi, anebo to právě pramení z toho, že v tom místě se pohybuje, když to řeknu takhle, někdo, kdo jako tomu nevěří, není tomu nakloněný a dělá všechno pro to, aby se to vlastně nestalo. A vždycky říkám takový úplně jako v České republice standardní případ toho, když elektromobilita v tom daném místě nebo v té společnosti nejde, tak je to proto, že pan ředitel jezdí autem, který je 3-litrová nafta, a nic lepšího, než to vlastně neexistuje, a od toho se to potom v té společnosti dál odvíjí do těch nižších pater. Takže ono to je občas dost těžký, no, v tomhletom směru.
Vy jste založil firmu, která vyrábí dobíječky, takový ty i rychlý, předpokládám, ale zejména takový ty na doma. A jak jste vlastně k tomu došel, nebo co vás tomu do biznesu přivedlo?
My jsme tu firmu založili společně ještě s kolegou, s Jaroslavem Kratochvílem. Nebyl jsem u toho úplně sám. Co se týká toho dobíjení, tak ta naše myšlenka byla a historicky trošku pramení i z toho, že moje první auto bylo elektrické a nemělo ještě v tu dobu rychlo dobíjení. Mělo jenom to pomalý dobíjení.
Vaše úplně první auto bylo elektrický?
Myslím jako elektromobil první. Měl jenom to pomalý dobíjení AC. Mm-hmm. On ještě v té době neuměl dělat to DCčko, byl to vlastně Renault. A tam se mi líbila ta myšlenka toho, že ta nabíjecí infrastruktura toho pomalého dobíjení, toho takzvaného AC, je vlastně výrazně, co se týče těch nákladů, levnější než ta rychlodobíjecí infrastruktura. A tam jsme si říkali, že by bylo fajn, jako jestli tady opravdu těma elektromobilama chceme jezdit tu republiku, když to řeknu, jako osít těma nabíjecíma stanicema AC, ať už doma ve firmě nebo někde ve městě. A dostali jsme se k tomu následně, protože kolega je zase z toho oboru těch kol, dostali jsme se i k dobíjení elektrokol, kde to samozřejmě je zajímavý právě ať už na těch cyklostezkách a na dalších těch místech, kde to je exponovaný tím turismem, tak jsme se dostali k dobíjení kol a teď vlastně nás ten trh tlačí k tomu, že budeme muset začít a vyvíjíme tady nějakou rychlodobíjecí stanici, ale zase nechcem, aby to bylo takový to alá lednička, kterou někdo prostě ať už chce nebo nechce, vidí na té ulici stát a překáží a generuje nějaký jako reklamní smog a různý tady ty další věci. A zase to bude trošku jako výzva, protože spousta těch komponent samozřejmě se dělá hlavně v Ázii a my jako jedni z mála tohle to se snažíme tvořit v Evropě. Konkrétně jako v České republice je tam trošku problém s tím, že samozřejmě nemůžete konkurovat cenou té asijské produkci, ale zase ty zákazníci jako hodně slyší na to, že to je kvalitní, jsou to cirkulární materiály, že je to něco jiného než někde na vstřikolisu, prostě nějaká krabička, když to řeknu hloupé, jako bez duše, tady zatím prostě stojí konkrétní lidi.
Cirkulární materiály jenom můžete rozvést malinko?
Cirkulární materiály, ta myšlenka vlastně u toho zrodu byla, že jako ten elektromobil, nebo hlavně teda ten elektromobil přijede k té stanici, tak je to jako skvělý, nevypustil vlastně žádný gram na ten kilometr, je to kolem něj zelený, ale před ním na zdi stojí nějaká krabice, která ten svět obkroužila 5x, 10x, má za sebou baťoch těch CO2 a i kdyby jsme ji používali téměř do nekonečna, tak nejsme schopni de facto jako tu její stopu vymazat a říkali jsme si, že by bylo skvělý místo jako plastových věcí, které stejně po nějakých 5 letech zdegradujou a jako hodíme je za sebe na hromadu a tváříme si, že je to v pořádku, takže budeme používat nerez, hliník, sklo a další tady ty věci. A na začátku musím říct, že spousta jako lidí, s kterými jsem se o tom bavil, si trošku ťukali na čelo a říkali, tohle fungovat nebude, protože prostě tady bude jenom tlak na tu cenu. A musím říct, že dneska jako to právě funguje a je to jeden z těch důvodů, proč ty firmy jako říkají, jo, to nám dává smysl a trošku to uzavírá ten kruh té cirkularity a té udržitelnosti tady toho, budu říkat, té dopravy.
Pojďme na ty dotace. My jsme si, než jsme se domluvali tady tenhle ten termín našeho podcastu, tak jsme si psali o tom, o čem se budeme bavit. A vy jste mi říkal, že ty dotace jsou z vašeho pohledu kontroverzní, ať už tím, jak byly vypsané, nebo kvůli těm podmínkám. Můžete to rozvést, co je z vašeho pohledu nejproblematičtější?
Byly vypsané dva v tuhle chvíli dotační tituly. Jeden dotační titul je de facto pro firmy a ten druhý je pro města a obce, případně pro společnosti, které by chtěly budovat veřejnou infrastrukturu. Začnu těma firmama. U těch firm je to právě to, co jsme se bavili na začátku. Oni mají dotaci na nákup elektromobilů, to je skvělý, je tam nějakých 200 000 korun. Trošku samozřejmě nelogický je to, že pokud ta firma bude chtít si ten elektromobil opravdu pořídit za svoje a má ty peníze našetřený, tak to vlastně udělat nemůže, protože ta dotace je jednak spojená s tím, že je to vlastně na dluh potřeba udělat. To je jedna věc. A druhá věc, je tam i dotace na dobíjecí stanice, jak ty pomalé AC, tak ty rychlé, ty DC, ale je to zase spojený s tím, že musí být koupená ta stanice téměř s tím autem. Takže když ta firma bude mít trošku jako, jak se říká, Filipa a bude chtít si koupit 5 dobíjecích stanic a 3 auta, protože teď na to tu dotaci může dostat, tak to vlastně nemůže udělat, protože si může koupit jenom 3 auta a 3 stanice. A není tam jako možnost toho předbudovat si tu infrastrukturu, právě to jako být připraven na to, kdy ty auta přijdou. A to si myslím, že je jako velká škoda. Tady to určitě mělo být, možná se to ještě změní, ale moc tomu nevěřím. Tady to určitě mělo být oddělené od sebe, takže nabíjecí infrastruktura je jedna věc, auta jsou druhá věc a jsme zase zpátky u toho, jak je to tady vlastně vnímaný. Furt jsou to ty auta a ty nabíjecí stanice jsou vlastně jako ten sekundární nějaký podružný cosi a řešíme to, až když vlastně jako zjistíme, že to potřebujeme. A kdyby to bylo od sebe oddělený a byla ta nabíjecí infrastruktura vyselektovaná, že opravdu je to o tom, potřebujete jich 10, tady máte tu dotaci na 10, tak si myslím, že i ty firmy budou nad tím přemýšlet trošku jinak, protože v tu chvíli je vlastně už bude brzdit jenom ten nákup toho auta, který oni vidějí v tuhle chvíli jako největší problém, ale pak právě přicházejí s tím, že vybudovat nabíjecí infrastrukturu pro 10 aut je stojí několikanásobně víc, když to řeknu v hloupě, v tom nejhorším případě než ty auta, protože mají složitý terén, je to daleko od nějakého rozvaděče, je to třeba skrz nějakou budovu a tak dál. A to jsou všechno věci, na které ta dotace jako je, ale zároveň není, protože pokud si to koupím s tím autem, tak to většinou dopadne tak, že mi u dílera prodají nabíjecí stanici, v lepším případě mají partnera, který to dokáže ještě namontovat a tím to vlastně končí. Ale pokud budu chtít nějakou speciální stanici s platebním systémem a s různýma věcma mít ji trošku připravenou jako na tu budoucnost toho, že bych ji mohl třeba jednou i udělat veřejnou, tak to vlastně nemám šanci udělat, pokud se o tom potom nebudu sám pídit a hledat si ty možnosti toho, jak to celé jako budovat. Jo, to je jedna z těch věcí.
Čili jestli to chápu správně, tak tam je ta podmínka jakoby jedna ku jedný. To znamená, kupuju přesně si tak jedno auto, mám nárok jakoby na dotaci na jednu nabíjíčku.
Přesně tak, přesně tak. Ono je to i o tom, že ty podmínky úplně ještě nejsou kompletně venku. Je to takový trošku jako vaření z vody. Uvidíme, až bude to oficiálně všechno s razítkem, jak to jako v reálu bude, ale myslím si, že v tomhle nebude žádná změna. A pak je tady samozřejmě ta druhá dotace, to jsou ty města a obce. Tam to zásadní je, že ta byla vypsaná 15. ledna a končí někdy 15. mám tušení dubna. Je to jednak strašně krátká doba na to podat, pokud na to nejsem už připravený, nějakou jako žádost o to, že bych to chtěl. Druhá věc je, že ty města a obce mají nějaký budget peněz, který už je vlastně svým způsobem dohodnutý na celý ten rok, takže s tím hýbat zase nemůžou. A třetí věc je, že minimální počet, jako ta nejlevnější varianta, je, že těch nabíjecích bodů musí být 40, to znamená 20 nabíječek po dvou vývodech. A to je pro některé obce menšího typu třeba hodně a dokázali by to udělat s polovičním a měli by o to zájem velikostí a nemůžou, protože ta dotace jim to vlastně nedovolí.
Čili, jestli to chápu správně, takže ta obec nebo to město, tam je podmínka, že si můžou využít dotaci na nejméně 20 nabíječek?
Ono je to tam napsané jako 40 nabíjecích bodů, takže de facto pro 40 nabíječek na 40 aut, ale fyzicky se jedná nebo může jednat jenom o 20 zařízení. A je to přesně tak, ten nejmenší počet nebo ten projekt musí být na tady těch 40 kusů. A u rychlodobíjecích stanic mám takový pocit, je to na nějakých 6 nebo 10. A tam se bavíme jako, když to přeženu u toho rychlodobíjení ve stovkách tisíc za kus, tam to jako úplně smysl samozřejmě nedává. U těch AC stanic to smysl dává, ale tím, že je na to tak strašně malý čas a právě mají ty města ten rozpočet už dohodnutý nebo uzavřený, a tak tam vlastně nemají moc, jako proč by to dělali. A když se dneska s těma městama na to téma bavím, tak většinou řeknu, aha, my ani nevíme, že to je. A to je jedna věc. A nebo řeknou, no my bychom jako rádi, ale tolik jich prostě nejsme schopni udělat. A třetí věc samozřejmě, my tomu nevěříme, nemá to smysl. A to jsou potom i ty propady toho, že jsou obce, kde je dobíjecí výkon přes 1 megawattu a mají 300-400 obyvatel. A pak jsou obce, kde je 20 000 lidí a mají dobíjecí výkon 100 kW. A to je to, co potřebujeme jako začít budovat a v těch obcích nějak vyrovnávat.
Jako myslíte z pohledu toho, že tam jsou ty dobíječky už, jo?
Z pohledu toho, jo. Že tam jsou ty dobíječky už postavený. Jo? A to pak máme právě ty nepoměry toho, ten nabíjecí výkon versus počet obyvatel. A jednak je to samozřejmě i z toho, že ta obec, o který mluvím, s těma 300 obyvateli je jako na transitní trase navíc, ale jestli máme nějakým stylem ty lidi i motivovat k tomu, aby do té elektromobility chtěli jít, tak oni musí vidět, že když si to koupí, a řeknu to jako takový to český bydlej v paneláku, takže si to mají kde dobít. A není to o tom, že budou muset přemýšlet, v který garáži si udělají nabíječku a všechny ty další věci. A jsme zpátky zase u toho, že musíme dělat tu edukaci, vysvětlovat to těm starostům a všem těm lidem, kteří jsou v tom interesovaní, nejenom teda starostům, ale i těm fleetovým manažerům a těm dalším, který prostě furt jako kalkulují jenom auta, ano, ne. A ty další sekundární věci, o kterých se tu bavíme, vlastně jako nechci říct, neumějí vnímat, ale neví svým způsobem, jak na to přistoupit nebo kde ty informace získat.
Když se bavíte ještě s těmi městy nebo obcemi, tak ty města, která o to třeba mají zájem, o tu elektromobilitu, jsou tady taková? A po případě vlastně, o čem se vlastně bavíme v případě toho města? Jestli je to třeba i jako na autobusy nebo nějaké větší auta, vlastně nevím teď, jestli jsou nějaký autobusy na elektřinu, nebo jestli už je tam nějaká jako vize do budoucna, nebo spíš jsou to ty auta zkrátka, která využívají vlastně jako zaměstnanci těch úřadů.
De facto ty cesty jsou tři. Jednak je to samozřejmě o osobních autech těch jednotlivých občanů, zároveň je to ale i o osobních autech těch jednotlivých úřadů, protože někdy v roce 2025 by měla státní správa přejít na udržitelný fleet. Ještě pokud vím, není zase opět ustanovený žádný nařízení. Co se stane, když to ta obec
nesplní? V roce 2035.
25, myslím, 25, musí obce už mít nějaký poměr těch udržitelných aut. A neexistuje vlastně v tuhle chvíli žádný dokument, který by říkal, co se stane, když to ta obec nesplní. Spousta obcí vám řekne, no to je daleko. Jo, je to daleko, ale na druhou stranu ono vybudovat, vykopat a tak dál trvá spoustu času těch jednotlivých stanic. A je to samozřejmě o tom, že dodací lhůty těch aut samozřejmě jsou taky delší. A tak, jak jsme v Čechách na všechno zvyklí, tak to bude, ježíš, zítra to je, tak to rychle musíme někde sehnat a najednou se bude rychle něco dělat nelogicky, jenom aby prostě byl někde razítko a fajfka, že je to splněný. A ta dotace je samozřejmě, abych se vrátil k té otázce, na ty veřejné stanice pro osobní auta. Můžou se k tomu samozřejmě připojovat i nákladní, budu říkat dodávky, ale můžou se samozřejmě připojovat i autobusy, protože i ten autobus se dokáže dobíjet pomalým nabíjením, pokud to není nějaký autobus, který toho denně musí najezdit hodně, řeknu po Praze. Ale tam už to potom u těch autobusů konkrétně spíš na to rychlodobíjení. Myslím si, že kromě Prahy, Ostravy a asi Brna, to úplně zatím jako na ty obce ty autobusy není, už jenom z toho, že mají velkou pořizovací cenu, ale může to na to samozřejmě být.
Když se ještě zůstaneme u těch nabíječek, nebo dobíječek, jak se tady má říkat správně, tak u těch firem jsem v těch podmínkách viděla, že je to pořízení na neveřejnou dobíjecí stanici. Pokud se nemýlím, tak podobně je to i v případě dotace na Nová zelená úsporám, kdy zkrátka ten, kdo ji pořídí, ji nemůže poskytnout třetí straně. To znamená, že když si to firma pořídí na tu dotaci, tak tam nemůže si dobít nikdo jiný než zaměstnanec té firmy. Což je možná jedna z těch kontroverzních pro mě osobně věcí, že vlastně to rozšíření té elektromobilitě možná úplně nepomáhá, že opak by dával větší smysl. Jak to vidíte?
Máte pravdu. Je to jedna z podmínek, kdy de facto ta firma to musí mít sama pro sebe, tu stanici. To je jeden z důvodů taky jako samozřejmě podle mě té chyby v praxi, protože to může samozřejmě zvětšovat tu nabíjecí infrastrukturu a je to trošku škoda. Samozřejmě ta firma vyboduje nějaký nabíjecí stanice a pokud je má volný, tak je na snadě jako nechat je využít dalšíma autama a případně jako na tom vydělat nějakou korunu a tu návratnost té stanice si jako zrychlit.
Oni nemůžou poskytnout ani zdarma, že jsem vlastně věděla. Tam je nějaká podmínka, i kdyby chtěli, nebo...
Ano, to je samozřejmě neprokazatelný, jo, že si Biontech nabil u Econews na nabíječce, ale tam nesmí být hlavně ta platba za to jako taková. A máte pravdu, že to je jedna z věcí, která mě osobně i na tom trošku vadí, protože to je samozřejmě škoda. Nová zelená úsporám je postavená stejně nebo podobně, kdy de facto ta domácí stanice musí sloužit pro to domácí dobíjení a nemůže dělat nic jiného. V určitých místech by to dávalo smysl, jako sdílená stanice, proč ne? Vznikají nám tady sdílené energie a všechny další věci, tak proč by nemohlo být toto?
A když se bavíte s těmi firmami, nebo nevím, jakou máte zpětnou vazbu z toho trhu na ty dotace, je o ně zájem? Někde jsem četla, že už je výrazný, ale vlastně ta dotace sama ještě spuštěná vůbec nebyla, čeká se to v prvním čtvrtletí letošního roku. Tak jak vnímáte tu poptávku?
Ty firmy většina jako čekají na tu dotaci, kdy začne. Sami jsou na vážkách, jaký budou vlastně ty konkrétní podmínky. Zase jsme u toho zpátky, povětšinou prvoplánově řeší, jaký budeme kupovat auta. Jo? Mm-hmm. A když se jich člověk zeptá, dobrý, a jak máte vyřešený to nabíjení, tak se vlastně zastaví a řeknou, no z zásuvky. Jo? Jenom taková zajímavost, v Norsku loni, 1. lednem bylo zakázaný zákonem dobíjet z 230 V. Trošičku si to tam prolobovali pojišťovny, protože měli spoustu pojistných událostí a je tam vyloženě napsáno, že u zásuvky 230 V můžete nabíjet pouze po dobu nutnou k dobíjetí na nabíjecí stanici.
A to je taková ta běžná zásuvka,
taková ta běžná, co do ní připojeme mobily, počítače a všechny věci, mixéry. A tohle to si myslím, že nebude.
A vlastně jenom ty pojistní události byly, že jako na tu zásuvku je to auto jako moc, jo?
Nebo... Na tu zásuvku je to auto moc, protože ona má vlastně v sobě jenom plastový lůžko. V něm jsou kovový kontakty, které se po těch 8, 10, 12 hodinách prostě ohřejou. Ten plast to de facto jako nevydrží a můžou se ty kontakty spolu spojit a začíná tam ten prvoplánový požár. A to je, si myslím, jako celkem dobrá myšlenka, protože my ještě furt jsme tady ve fázi, mámo, koupíme si nabíjecí stanici, nebo to budeme nabíjet ze zásuvky v garáži. A pak ty lidi řeší následný, jako když si to vyzkoušejí věci typu, a my jsme chtěli to nabíjet jako z přetoků, z fotovoltaiky a tak dále, a to už jim to zásuvka neumožňuje. A zase jako přemýšlej takový trošku, jako já říkám, čecháčkoství, jak s tím prostě lehce vyčůrat a udělat si to co nejlepší, ale za co nejmíň peněz a ne vždycky to jde spojit v rámci tohohle dobíjecího problému jako takovýho.
Když byste teda poradil, třeba teďko zůstaňme u těch firem, které o té dotaci uvažují, jak by měly postupovat?
Když ty firmy uvažují o té dotaci, tak je samozřejmě potřeba si předvybrat to vozidlo a zároveň už se zamyslet i nad tím, kde to vozidlo bude jezdit, jak bude jezdit, kde se bude vlastně nabíjet, jestli to je vozidlo pro pana ředitele, který je denně ve firmě, bydlí, teď to řeknu hloupě, v paneláku, nebo prostě nemůže dobíjet doma z nějakého důvodu, tak i to je potřeba vzít v potaz a spojit se samozřejmě ideálně i s tím výrobcem, nebo s tím, kdo tu dobíjecí infrastrukturu tvoří a probrat s ním i to, jaký auto se tam vlastně bude pohybovat v první fázi, aby se dokázalo vybrat i optimální nabíjení pro to, aby se to efektivně využívalo ten čas toho auta, kdy stojí. A pak samozřejmě domluvit se i s tím prodejcem těch jednotlivých vozů, jak na tom ty auta jsou, protože spousta lidí i dneska řeší to, že máme nabíjecí stanici výkon 22 kW a auto se nám nabíjí jenom 11 nebo méně. A myslíš si, že automaticky ten nabíjecí výkon té stanice rovná se nabíjecí výkon toho auta? Ty dvě technologie dokážou každá něco jiného, ta nabíječka, ať už zase to pomalý dobíjení AC, nebo to DC, dokážou určitý výkony, ale ne vždycky to auto musí ty výkony umět taky. To znamená, že i tohle to je potřeba probrat, aby se potom právě nedivili, že vystavili tady stanice za několik set tisíc a oni úplně nedělají to, co si představovali a i ten nabíjecí čas se protáhnul, protože ty auta to třeba nedokážou a různé další věci. Takže opravdu tohle to probrat s někým, kdo tomu rozumí, kdo se v tom pohybuje a není to jenom o tom, že šel někde okolo nebo čet někdo někde nějaký články.
Když jsme u těch aut, tak ta nabídka je výrazně větší, než byla třeba před, dejme tomu, 2 lety. I Tesla třeba loni zlevnila, myslím si, že 3x, tuším. Tak jak vnímáte ten trh teďka, tu nabídku? Asi už je určitě víc z čeho vybírat. Nejde o to doporučovat nějaké konkrétní modely asi, ale jak vnímáte to i ve vztahu k dotaci, když ta dotace je 200 tisíc, jestli je to za vás třeba jako dostačující nebo vzhledem k těm cenám?
Rozhodně jako ten výběr těch aut je super. Mm-hmm. Co se týká té dotace, tak tam je to samozřejmě horší, protože těch 200 tisíc je ohraničený cenou 1,5 milionu. A pokud někdo z nějakého důvodu potřebuje technologicky lepší nebo větší auto, tak má samozřejmě svým způsobem trošku smůlu. Na druhou stranu otvírá to tady lehce boj těch aut s tou nižší cenou, kdy už začíná být zajímavá a srovnatelná s těma spalovacíma protějškama. A tam si myslím, že dneska je ta situace opravdu lepší, než byla před 2-3 rokama, kdy těch aut bylo poskromnu. Dneska už opravdu člověk může vybírat od, budu říkat, každý značky téměř 2-3 auta a může si opravdu vybrat, jestli to bude auto čistě do města malý nebo nějaký větší, který už musí zvládat nějaký dálniční trasy. Za mě je to jako, co se týče výběru, super.
Myslíte, že třeba za další 2-3 roky bude ta nabídka třeba ještě jako, já nevím, dvojnásobná, nebo jak to vidíte?
Těžko predikovat tohleto, jak to bude, protože kdybyste se mě zeptala před 4 rokama, tak vám odpovím úplně jinak než dneska. Uh-huh. A ten vývoj jde strašně dopředu. Nový značky, nechci říct, vznikají, ale na evropský trh vstupujou. A hodně si myslím, že s tím zamíchají čínský výrobci, kterých je u nich v Číně víc než dost. A bude zajímavý sledovat, jak se to bude i na té ceně, na tom trhu těch jednotlivých aut jako řešit. Protože teďko máme na čínský auta dovozový clo uvalený, ale zapomínáme, já vždycky říkám lehce v Evropě na to, že oni ty čínský kluci umějí vzít lopatu do ruky a do roka postavit fabriku v Evropě a najednou už žádná brzda v podobě nějakých cel a podobných věcí nebude existovat a teprve potom tady bude jako to zajímavý konkurenční prostředí v rámci cena všeho.
Jsi říkal, že těch výrobců je tam asi přibližně, což mě docela šokovalo, 250 nebo minimálně jako desítky.
Před těma nějakýma 5 rokama to bylo nějakých 250, přes 250 výrobců. Dneska jsme, co mám tak jako zmapovaný, na nějakých 200, ale i tak je to samozřejmě výrazný nepoměr vůči nám v Evropě, kde těch výrobců, já říkám, nemáme žádnýho, ale značky, které vyrábí spalovací auta a dělají elektromobily. A tam samozřejmě, pokud ty výrobci jako nezaberou, tak hrozí to, že prostě přestanou existovat. Ty čínský elektromobily jsou technologicky povětšinou i dál, umožňují spoustu jiných věcí, jako odemykání obličejem a tak. A některé auta jsou dneska ještě furt ve fázi, že se startují klíčem, byť nepotřebujou.
A když říkáte, že by měli zabrat, tak myslíte právě tady ty jako vychytávky technologické, nebo jako v čem vlastně jako zaostávají za tou Čínou?
Ty elektromobily hodně směřují trošku k tomu, že automobilka vlastně jako bude prodávat auta stále, ale víc bude prodávat i ty služby navíc. Už to nebude o tom, jako chcete vyhřívaný sedačky, musíte si koupit vyšší řadu auta. Už to bude o tom, že chcete vyhřívaný sedačky, dobře, tak tady platíte měsíčně nějaký poplatek, chcete nějakou další funkci, bude to měsíční poplatek, bude ta automobilka hodně muset přejít jako na ty digitální služby typu, jako to má třeba Tesla, která prostě z toho auta dělá to, co to je vlastně tím softwarem. Ne tak tím hardwarem, je to furt prostě věc, která má 4 kola a volant, ale je to o tom, že ten uživatel má spoustu věcí, které ho třeba zabaví při nabíjení. To spousta ostatních značek i s výrazně dražšíma produktama jako do dneška neumí udělat. A to bude podle mě ten rozdíl toho, co bude dělat mezi těma jednotlivýma značkama. Jak vlastně ty služby pro toho uživatele, toho zákazníka budou zajímavý a co vlastně budou umožňovat. Protože to dneska opravdu v těch evropských autech je jako tristní to, co z nich informačně jsem schopný dostat i jak je můžu vlastně jako uživatelsky ovládat.
Čili já si to představuji teda, že mám chytrý mobil i super skvělý mobil, ale to, co si služby navíc, jsou ty apky, které já si kupuju podle svý libosti, chápu to správně.
Přesně tak. Je to de facto potom trošku postavený do toho světla těch mobilů, kdy vlastně potřebujete nějakou novou funkci, tak si prostě stáhnete aplikaci a ona tam vlastně je.
Říká Tomáš Pánek. Tomáši, vám moc děkuju, že jste dorazil a díky moc za rozhovor.
Já taky děkuju.
A z dnešního dílu už je to vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Veronika Němcová. A chcete-li si poslechnout nějaké další díly podcastu EcoNews, najdete je na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz.